Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda prezidentiň garnaşynyň awçylar kimsiz diýen wideosy seslenme döretdi. Daha şoğuzda turun yangın ulu dağıçılık dörettü. Hakimiyetler telefonları varladı. Türkiye felakçılık uçuran Yukuçor'un bortundaki 20 adamın ehlisinin yoğulun unaydiyar ve beylek tazelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen tedimen. Yoksun anı urvan tanış ediyar. Türkiýanyň gorunmak ministrligi 11-nji noýabrda öz harby ulu usurynyň Gürjistan, Azerbaýjan herkedinde felakçylyga uçuranlygyny habar berdi. Genjeden Türkiýe barýan uçurda 20 adam bar eken. S-130 uçury herkedin Gürjistan tarapyna ýykyldy. Türk häkimetler häzir gözlegi halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini aýtdylar. Gürjistan'ın İçeri İşler Ministerliği Türkiye varyan uçurun helakçılığı uçuranlığını tasdiklap, onun yurdun Azerbaycan'ın devlet terkedinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yıkılanlığına etti. Kazakistan'ın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasında Kremlli resmi del, %100 duruşluk geçirildi. Kazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev 11. noyavrda yokor dereceli devlet saparı ile Moskva geldi. Şun ayrıtın kazıklanma döre diyen meselelerin ahlisini resmi değerli yagdayda ara alıp maslahatlaşma üçün mümkünçülük dörer. Ertir olsa kardeşlerimiz bilen bilelikte iki taraflarının katnaşıklarımızın tutuşkun tertibini ara alıp maslahatlaşar deyip Vladimir Putin aytti. Tokayev Rus lideri bilen duşmadından öň Moskwa gelen ilkinji minutlarından ýer görkezden aýratyn mehirli kabul ediş üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Vnukovo 2 howa menzilinde Tokayev Putinlerle premier-ministriň birinji ornatary Denis Manturov garşaldy. Putin geçen ýylyň noýabr aýynda Kazakstana döwlet saparyna gelenini Tokayev ony uçurdan düşen ýerine garşalypdy. Şonra Rus liderini ve onun yanındaki delegasiyanın ağdalarını iki yurdun baydaklarını galga diyen çağlar hem müverekle yaptı. 6 tane harbi çor olsa hova menzilinin yok ortasında ak, gök ve kızıl doğalokları 3 renkli Rus baydakının şeklini nörettü. Aziye Ösü Şvanki 11. noyavrda Türkmenistan ile Aşkavat'ta Orta Lukmançılık Mektebinin kuruluşunu mal iyileştirmek ve aradaki aralaşığa. Şeyle de Sağlık Ministerliği ile Aziye Ösü Şvanki'nin arasında tekniki kolluk hizmettaşlığı varadaki alalaşıga gol çekti. Bu alalaşıklar Aziye Ösü Şvanki'nin prezidenti Masoto Kanda'nın Türkmenistan'dan sapar mahalline bağlaşıldı deyip Türkmen devlet havarulluğu Kanda'nın prezident Serdar Berdimuhammedov tarafından hem kabul edilenliğini havar verdi. Merkez Aziye'de sevitleyin iktisadi hizmettaşlık maksatnamasının çeklerine durmuşa geçirilen taslamalar yurdun iktisadi sevda ulu energetika ulgamlaryny östürmäge hemde ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga ýardym berýär diýip habarda berilýär. Türkmen metduwaty ýurdun ýylatly nokatlarynyň ählisiniň tebigi gaz bilen öpçün edilenligini, täze urulýan owa şäherleriniň gazlaşdyrylma üçin hem uly işleriniň alınıp barlanlygyny habar berýär. Döwlet ýetirilen hökümetiň ýazmagyna görä Türkmen gaz döwlet konserniniň Lewap gaz üpçünçülük müdirliginiň işçileri süýlüň meýilnamasyny göz öňünde tutulan gaz geçirjileriniň 42360 metrine derek 42387 metr gaz geçirji çekdi. Müdirliginiň işgärleri süýlüň başyndan bäri sewtin ýylatly ýerlerine çenli 25 kilometrden gowrak aralygy eltizi gaz geçirjiler çekdiler. Ýylatly ýerler içine çekilen gaz geçirjilerin uzunluğu olsa 17 kilometreden gowrak bolly. Owa yerlerini 30 kilometreden gowrak, şäherçelerde ve şäherlerde 11,5 kilometr aralığı gaz geçirji çekildi deyip habarda edilýär. Adatlygyň yerli habarçylar bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylar ýurdun ýylatly nokatlarynyňky gaz, elektrik, suw kesilmeleriniň azalmaýanlygyny, şol wagtda ýyl arasynda gaz töleklerini töläp bilmeýän maşgallaryň köpelýänligini gurulyň berýärler. Türkmen metduwaty ýönüki adamlaryň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýär. Häkimetler ýaşaýjylaryň sosial media arkaly edýän ýüzlenmelerine hiç bir düşündiriş bermeýärler. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.